Ükssarvik, salamander ja ritsikas. Nüüd on ta isaga ühe pikkune. Ta askeldab leti taga, olles müügi juures abiks. Sel poisil on kauplemise peale annet. Kangarullide lahti kerimine käib tal nii väledalt, nagu oleks tal pool tosinat kätt. Ja riide siidjat pehmust kiites ei tule tal iialgi sõnadest puudu. Terves linnas ei leidu paremat müüjat kui Bernardone vanem poeg. Seda kinnitavad kõik kliendid, eriti aga naissoost kliendid. Kena noormees, selgete silmade, laiade õlgade ja valgete tütarlapse kätega. Teda palutakse näidata Kalevit, mida tegelikult vaja ei lähe, ning kõheldakse mitme kangasorti vahel, mida ei kavatsetagi ära osta, üksnes rõõmust seda poissi kuulata, teda silmadega õgida. Ning lõpuks lahkutakse poest, süli täis, kallist kuue või kleidi riiet. Vanust on tal 20 aastat ja kübeki üle selle. Need 20 aastat käivad keha kohta, kübeke aga hinge kohta. Hingega ei tegele ta üldse. Ta laseb sel südames ringi lehvida, jättes sellele sõprade, Assisi ilusate naiste, veini, mängude ja laulude kõrval siiski veidi ruumi. Kübekese ruumi. Ühe tolmuse kambri kusagil kaugemas südames opis, mida ta õige harva külastab. Sinna põikab ta vaid paariks tunniks aastas jõulude ja lihavõtte pühade aegu. Ja sellest piisab. Et hing on olemas, seda ta usub. Kuid nii nagu usutakse teisigi nähtamatuid, näiteks ükssarvikuid, hinge olemasolu pole midagi rohkem ega vähem muinasjutulist kui ükssarvikute olemasolu. Hing ei nõua põrmugi rohkem hoolt. Hing on lindudega samast perekonnast. Enne selle perekonnaga liitumist kuulub Franciscus ükssarvikute hõimu. Üks keskaegne loomalugude kogumik kirjeldab aga ükssarvikut niiviisi. Ta armastab nii hullupööra neitsi ja neitsilikkuse lõhna, et kui jahimehed tahavad teda kätte saada, siis nad asetavad tema teele ühe noore neitsi. Teda nähes tuleb ükssarvik ligi ning vajub tema rinnanajal unne. Ja nii püütaksegi ta kinni. Kuid pole veel sündinud jahimeest, kes ilusa Franciscuse kinni püüaks. Ehkki ta ripsutab tiiba paljude naistega, ei uinu ta neist mitte ühegi juures. 20-aastase käsivarred on loodud tütarlaste piha jaoks. See on tõsi. Kuid 20-aastase jalad on loodud selleks, et minna maailma otsa. Jalgadest ülalpool asub päike, asub jõud. Keha on planeet, mis tiirleb lakkamatult ümber selle päikese. Preestrid tuletavad teile igal pühapäeval teie hinge meelde. Kõrgest kantslist virutavad nad teile vastu lagipead sõnu, mis on kõvad nagu kivid. Te kuulate neid, silmad maas, haledalt oma pingil kössitades. Te lasete tormil vaibuda. Ning naasete peagi tähtsama juurde, tüdrukute juurde, kes missalt tulles omavahel vadistavad, rõõsad nagu inglid. Neid vaadata on lausa nauding. Nauding ja piin. Ilu. Vaat see on tõeline müsteerium. Palju põnevam kui too, mida seostatakse hingega. Kaunis neiu nägu teie ees on lausa täiuslikkus ise. Kuid mitte mingi endasse suletud täiuslikkus, vaid selline, mis kutsub, annab tõotusi ega pea need iial. selle juures on mängus Jumala käsi. Kas Jumala käsi või kuradi käsi, kes seda täpselt teab? 20-aastasele ei lähegi see korda. Ühes asjas on ta ometi kindel, hoopiski keha on igavene. Palju enam kui hing. See väide ei vaja tõestamist. 20-aastaselt on lihtsalt selline tunne ja kõik. Muide, see ongi pool tõde, pool seda tõde, mida preestrid ilma sisemise veendumuseta levitavad. Eks räägi nad meile ju mõlema, nii ihu kui ka hinge ülestõusmisest, nii siis ka keha ülestõusmisest. Keha ülestõusmisest eriti. Kuna pool tõde on meil käes, siis isegi selle tõejupi varal on juba võimalik maailmas ringi vaadata selge pilguga. Ja ise endagi elus võime selle abil näha üsna kaugele. Ülejäänuga on meil aega. Meil on midagi paremat kui aeg. Meie 20 eluaastat. Rääkimata kübekesest, mis üle selle. Raha, mida pood sisse toob, raiskab ta mängude peale. Armastuse, mis ta südamesse sugeneb, raiskab ta pidutsedes. Ta põletab nii oma vara kui ka oma elu. Temas on üks särvikut, aga natuke ka salamandrit. Salamander saab elada üksnes tules. Tema nahas tehakse kangast, mis ei põle kuumemaski leegis. Bernardone poeg on rõivastatud niisuguse materjali, millel pole hinda. Sõbrad tulevad ja lähevad, tüdrukud tulevad ja lähevad, raha tuleb ja läheb. Ema uhkab, siis aga naeratab. Isa toriseb, siis aga jääb vait. Kui temalt küsitakse, missugusena ta oma tulevikku ette kujutab, siis vastab Franciscus. Kas te ei teagi, et mind ootab ees imeline elu, et minust saab kuulus rüütel ja et ma kosin printsessi, kes kingib mulle palju lapsi? Selle vastuse taga võib aimata ema naeratust, tema armukirge, mis on ema südamest poja südamesse üle kandunud, otse kui vääris vein, mis ühest klaasist teise kallatuna pole põrmugi kaotanud oma sedelevat värskust. Kuid poja sõnades on midagi enamat kui ema lembepalavik. Seal on ka Jumala naeratus, mis ilmutab ennast selles naiivses enesejaatuses, selles lapselikus elujanus, elu sunniduse nautimine, enesearmastus. Siin peitubki kõige alam. Anonüümne, pilkav, tabamatu teda taevastest välkudest ja patukahetsuse hauaküngastest otsivatele moralistidele. Enesearmastus on Jumala armastuse suhtes see sama, mis oras valminud vilja suhtes. Üleminekul ühest teiseks pole mingit katkestust. On vaid lõputu avardumine. Tulvavee sarnane rõõm, mis nii pea, kui süda on sellest läbi imbunud, voolab igalt poolt üle ääre ning katab kogu maa. Enesearmastus sünnib lapselikus südames. See on armastus, mis voolab välja puhtast allikast. Ta lähtub lapsepõlvest ja suundub Jumala poole. Ta kulgeb lapsepõlvest, mis on allikas, Jumala, see tähendab ookeani poole. Mis elu sulnidusse puutub, siis seda mõistet pole sajandid muutnud. Sellesse on ikka kuulunud rahulik keskustelu, puhanud keha, lõikuskuu, mahedad värvid. Sellesse kuulub eelaimus, et me jääme igavesti kestma just praeguses, käesolevas hetkes. Enesearmastus on Jumala esimene võpatus juubeldavas südames. Elu sulnidusest mõnu tunda tähendab tänases elus etteruttavalt igavest elu nautida. Sellega võikski piirduda. Ka tema võiks sellega piirduda, selle võpatuse ja selle eelaimusega. Kuid see tähendaks jätta arvestamata välised sündmused, mis toimivad nagu meie käele asetatud Jumala käsi, märkamatult muutes paberilehele ilmuvaid kirjaridu, meie elumustrit. Tuul tõuseb ja paisub tormiks. Kahe vabariigi Perugia ning Assisi vahel puhkeb sõda. Temagi lööb selles kaasa. Ta ei saa sellest kuidagi kõrvale jääda. Ta on juba ammugi unistanud rüütliseisusest ja kuulsusest. Ja pealegi, kui tore oleks sõja lõppedes Assisi noorte daamide juurde tagasi pöörduda, kehaarmidest kirjatud, hingvõitluses noorenenud. Aga juhtub nii, et ta ei näegi enam oma linna kaunitare. Vähemasti mitte enne aasta möödumist. Ta võetakse kinni ja pannakse vangikongi, kust vabaneb haigusest nõrgana. Ometi on ta kogu aeg rõõmsameelne. Lohutades oma vanglakaaslasi, laulab ta nagu linnuke oksal ning aina suurema innuga. Siia maani võis tema lõbusust pidada kuldse nooruse privileegiks. Eks kuulunud ta ju nende hulka, kelle tulevik on kindlustatud ja kes tunnevad end maailma peremeestena. Kuid ta hea tuju püsib ja kasvab veelgi vanglapimeduses, kui ta viibib omastest eemal. Järelikult pidi see rõõm tulema mujalt. Kusagilt palju kaugemalt kui lihtsalt joobumisest maistest hüvedest. Franciscus on vangikongis otse kui joona vaalaskala kõhus. Temani ei jõua ükski valguse kiir. Ning siis laseb ta laulu lahti. Siis ta leiabki oma laulust midagi enamat kui valgus ja enamat kui maailm. Ta leiab oma tõelise kodu, oma õige loomuse ja oma õige koha. Me elame linnades, tööpaikadel, perekondades, kuid see koht, kus me tõeliselt elame, pole õigupoolest lihtsalt mingi koht. Koht, kus me elame oma tõelist elu, pole mitte see, kus me veedame oma päevad, vaid see, kus me loodame, teadmata, mis see on, mida me loodame, ja kus me laulame, mõistmata, mis see on, mis meid laulma paneb. Ta vangistati aastal 1202. Vabanes aastal 1203, oli haige 1204. aastal. Aastatel 1202 kuni 1204 algas ükssarviku ja salamandri metamorfoos ritsikaks. Ritsikal on säärane loomus, et ta armastab ise enda laulu ja tunneb sellest nii suurt lõbu, et ta ei hooligi enam toidust ning sureb lauldes nälga.